Brenda disa ditëve zëvendës presidenti i shteteve të bashkuara Joe Biden do ta vizitojë Ballkanin. Sipas jush, cili është qëllimi i kësaj vizite në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë?
Duhet të pyesni qeverinë amerikane se cili është qëllimi. Ajo që unë shpresoj se do të bëj, ai është reafirmimi i mbështetjes për pavarësinë e Kosovës dhe integritetin e saj territorial, dhe ai do të ritheksojë mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën si një shtet të vetëm të pandar ashtu siç parashohin marrëveshjet, dhe do ta bëjë të qartë nevojën për reformat dhe përgatitjet drejt Bashkimit Evropian në Beograd.
So, according to
pra, si pas jush, kjo mund të jetë mesazhi zëvendës presidentit Biden drejtuar Prishtinës, Beogradit dhe Sarajevës?
Kjo është ajo që unë shpresoj se do të jetë.
Does it mean that Kosova... A do të thotë kjo se Kosova dhe në përgjithësi Ballkani po bëhen përsëri prioritete të larta të administratës së Shteteve të Bashkuara?
Varet nga ajo se çka nën kupton me fjalën prioritet i lartë. Zëvendës presidenti Biden është një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane dhe është më rëndësi për të që ta vizitojë Ballkanin, por Shtetet e Bashkuara kanë prioritete të tjera si Iraku, Afganistani, Irani, Lindja e Mesme dhe Korea Veriore, që të gjitha ato vinë para Ballkanit.
I would like to use this moment. Duhet ta shfrytëzoj këtë moment për t'ju pyetur lidhur me praninë e ardhshme, si politike ashtu dhe ushtarake, të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për sa kohë mendoni se do të vazhdoj kjo prani?
Politikisht mendoj se Shtetet e Bashkuara do të jenë atje dhe për një kohë të gjatë. Përgjigjja e saktë mund të jetë përgjithmonë. Ndërsa në aspektin ushtarak mendoj se forcat tona janë të reduktuara në nivel më të ulët, por mendoj se ne duhet ta vazhdojmë praninë tonë ushtarake atje derisa Prishtina dhe Beogradi të arrijnë një pajtueshmëri të ndërsjellë.
Let's go to another issue. Të kalojmë në një çështje tjetër. Aktualisht në Kosovë janë dy misione ndërkombëtare, Unmiku dhe Euleksi. Duket se Unmiku po reduktohet dhe fokusi tashmë është tek Euleksi. Natyrisht se ekziston edhe qeveria Kosovës së pavarur. Si shihni ju detyrat aktuale dhe misionet e tyre? And missions.
Mendoj se Uleksi është mision kryesor ndërkombëtar që ka një mbështetje reale dhe energji pas vetes. Mendoj se administrata e Kombeve të Bashkuara duhet të reduktohet dhe po ashtu mendoj se qeveria e Kosovës duhet vetë të qeverisë plotësisht. Ka vetëm fushat e caktuara si krime ndëretnike, të cilat kërkojnë ndërhyrje ndërkombëtare. Andaj qeveria e Kosovës duhet ta vazhdojë punën në vet dhe të qeverisë mirë.
Until now Kosova is deri tash Kosovën e kanë njohur 58 shtete. Fondi monetar ndërkombëtar i ka ofruar Kosovës antarësim të plot. Nga pikpamja juaj, a do të ndihmoj kjo për më shumë njohje?
Shpresoj se po, 58 njohje janë mirë, por 100 do të ishin edhe më mirë. Shpresoj ta shoh Kosovën me më shumë njohje, sa më shpejt që të jetë mundur.
At the end of this interview, I would like... Për funde do t'ju pyes lidhur me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, që është duke diskutuar ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. A do të mund të ndikoj vendimin në këtë gjykatë në procesin e njohjes së pavarësisë?
Mund të ndodhë, çështja në këtë gjykatë është disi shumë e paqartë dhe mjaft e rëndësishme. Mendimi im personal është se asnjë gjykatë nuk mund t'u tregojë Shteteve të Bashkuara se cili shtet mund ta njohë dhe cili jo. Do të isha shumë i befasuar, po që se ka përpjekje të këtilla, nuk mund të paragjykojmë, përderisa gjykatësit janë duke e analizuar rastin dhe do të arrijmë në një konkluzion, por do të jetë shumë e rëndësishme të arrihen sa më shumë njohje para se të merret një vendim për këtë rast.